SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podcastii isinii darbaa jira. Inshuraansii fayyaa dhuunfaa qabaachuu si barbaachisa? Lammiileen Australiyaa sirna eegumsa fayyaa hawaasaa qulqullina qabuu fi gatii madaalawaa ta'e argachuun isaanii carraa guddaadha. Dabalataanis inshuraansii fayyaa dhuunfaa kafalachuunis filmaanni ni jira. Kunis yeroo tajaajila fayyaa fi ogeeyyii fayyaa barbaadanitti filannoo irra caalaa argachuu irra darbee baay'ee illee nama eegsisu. Lammiileen Australiyaa 55% dhiheessii fayyaa tokkotti galmeeffamuu filatu. Garuu kan haala keessaniif mijataa ta'uu fi dhiisuu ilaaluun barbaachisaadha. Meedikeerii fi manni yaalaa mootummaa fedhii kunuunsa fayyaa keenyaa heddumminaan guutuuf tajaajila fayyaa tolaa yookaan gatii xiqqaadhaan kennu. Ammagaa maaliif inshuraansii fayyaa dhuunfaa kafaluu nu barbaachise? Tiim Bernet ogeessi inshuraansii Finder yookaan marsariitii gatii wal bira qabanii ilaaluuf gargaaru jechuudha. Meedikeeriin lubbuu nu jiraachisa garuu waan hunda guutuuf ni rakkata jedha.
In fact, Australia has one of the better public health care in the world.
Dhugaa dubbachuuf Australian sirna eegumsa fayyaa hawaasaa addunyaa irratti fooyya'aa ta'e keessaa tokko qabdi. Kana jechuun waan hunda cufa jechuu miti. Fakkeenyaaf hojiin ilkee Medicare jalatti ni ilaalamu. Ambulaansiin Medicare jalatti ni ilaalamu. Wanti inshuraansiin fayyaa dhuunfaa gochuuf yaalu namoonni humna qaban sirna eegumsa fayyaa dhuunfaatti dhimma bahuu akka filataniif hayyamuudhaaf yookiin dabalataan of gargaaruu kan jedhu fayyadamuudhaan ba'aa Medicare irraa akka fuudhaniif. Kunis mana yaalan alatti gargaarsa dabalataa akka namaaf godhuuf. Akka seeraatti inshuraansiin fayyaa dhuunfaa kunuunsa dhukkubsattootaa ala kan akka daawwannaa GP yookaan qorannoo mana yaalaa alatti taasifamuuf kaffaltii hin tolchu. Wanti inni dhiyeessu gosoota mana yaalaa yookiin darbaa yookiin afaan Ingilishiin hospitaalaa fi extras jedhamuun beekamanidha. Hospitaal yookaan mana yaalaa kan jedhu akka dhukkubsattoota dhuunfaatti mana yaalaa seenuuf kaffaltii kaffaltu. Fakkeenyaaf kunuunsa dhuunfaa jalatti ogeessi baqaqsanii hodhuu mataa keetii akkasumas guyyaatti tajaajila fudhachuu barbaaddu filachuu dandeessa. Itti dabalees dabalata yookaan extras kan jedhu tajaajila fayyaa addaa biroo kanneen akka ilkee, fiiziyootiraappii fi kunuunsa ijaa kan hammatudha. Hospitaalii fi extras kan jedhu kun adda addaan bitachuu yookaan walitti qabaa inshuraansii bitachuu ni danda'ama. Hojii geggeessituu olaantuun kunuunsa fayyaa dhuunfaa Australiyaa Dr. Rachel David viizaa kanneen akka viizaa daawwataa Australiyaa qaban kunuunsa fayyaa dhuunfaa fayyadamuu qaban. Kunis baasii fayyaa daawwattoota biyya alaa jedhama.
So if you come in on certain types of working visa,
kanaaf akka godaantota ogummaa qabanitti viizaa hojiin yookaan viizaa barnoota biyya alaatiin yoo dhufte inshuraansii fayyaa dhuunfaa qabaachuu qabda. Erga jiraataa dhaabbataa biyyaa taatee booda Medicare qofan fayyadama yoo jette ni dandeessa. Garuu akka arginutti keessumaa sadarkaa godaantota ogummaa dhuunfaa fi jiraattota dhaabbataatti kunuunsa fayyaa dhuunfaa filachuun dabalaa dhufeera. Dhugumatti inshuraansii fayyaa dhuunfaa namoonni qabaachuun dabalaa deemaa jira. Keessattuu Awustiraaliyaanota warra haaraatti caala. Kunis gartokkoon sababa dhibee guddaan weerara COVID-19 sirna mana yaalaa keenya mudateen booda ta'uu dubbata Dr. David.
Its ability to offer timely elective or planned.
Manni yaalaa tajaajila dafanii fi karooraan baqaqsuufaa kennuu dadhabee jira. Akkasumas godaantonni hojjettoonni baay'een biyya kana dhufanii hojii argachuun hojjechaa jiran dhiisanii torbanootaaf tajaajila mana yaalaa eeggachuu hin danda'an. Dhugaan jiru kana. Fakkeenyaaf namni tokko yoo madaa'e yookiin miidhame hojii dhiisee baallama deebi'anii ogeessa laaluuf mana yaalaa mootummaatti ji'a 3 haga ji'a 6 kennamu eeggachuu tasuma hin danda'u. Kunis fayyaa dhuunfaa wantoota akka baqaqsanii hodhuu fi kunuunsa fayyaa sammuu yeroo eegumsa gabaabaa ta'e kan kennu yoo ta'u, kunis maallaqa laalchisee namoonni akka isaanii ta'utti akka mijeeffatan inshuraansii fayyaa dhuunfaaf isaan kakaasa. Akka kanaan mana yaalaa mootummaa irraa bahanii fuudha. Akkasumas namoota tajaajilli isaan barbaachisuuf akka dafanii tajaajilaman karaa soqa. Filannoon keessan maaliyyuu yoo ta'e qulqullina kunuunsa keessanii irratti garaagarummaan jiraachuu hin qabu jedha ogeessi fayyaa waliigalaa Chris Moy. Ogeeyyiin fayyaa fi tajaajila kennitoonni fayyaa biroo kunuunsa fayyaa keef dursa kennu yoo ta'e tajaajila seera fayyaa mootummaa jalatti yookiin seera fayyaa dhuunfaa jalatti kunuunsa fayyaa sii kennu yoo ta'es karaa kamiin iyyuu seera naamusa fayyaa jalatti hojjetu. Kana jechuun fayyaa keef dursa kennu akkasumas dhimma fayyaa kee irratti si waliin hojjetu. Kaffaltiin inshuraansii fayyaa dhuunfaa mi'aa ta'u iyyuu malee namoota fakkaataa sadii jiran dhiyeessee jira mootummaan. Tokkoffaa deebiin inshuraansii fayyaa dhuunfaa abbootii imaammataa ulaagaa guutan baasii yaala fayyaa isaanii fi akka isaan gargaaru. Akka inshuraansii fayyaa dhuunfaa qabaataniif bakkatti eeggataniifis namoonni galii olaanaa qaban inshuraansii fayyaa dhuunfaa akka fudhatan jajjabeessuu yaadi jedhu ni jira. Akkasumas namoota galii xiqqaa qaban tokko tokko jajjabeessu keessattuu namoota dhibee fayyaa walxaxaa adda addaa qaban inshuraansii fayyaa dhuunfaa akka qabaatan jajjabeeffamu. Kanaafuu namoota galii xiqqaa qabaniif mootummaan kaffaltii isaaniif waan deebisuuf qaba. Deebiin kun gara dhibbantaatti harka 25 kan ta'u kaffaltii baasii imaammataa yoo ta'u karaa deebii gibira keessaniin kan deebi'udha. Kaffaltii kanaaf gahaa ta'uun umurii gosa imaammata fudhattanii yookaan inshuraansii fudhattanii fi galii keessan irratti hundaa'a. Lammaffaa inshuraansii fudhachuudhaan kaffaltii Medicare Levy jedhu jalaa bahuu dandeessu. Kun gibira dabalataa namoota galii guddaa argatan inshuraansii dhuunfaa hin qabne irra kaa'amudha jedha Dr. David Ammas. Namoonni hojjechaa jiran hundi Medicare deeggaruuf Medicare Levy waan jedhamu kaffalu. Kunis qaamuma gibira galii isaaniiti. Garuu namoota inshuraansii fayyaa dhuunfaa hin qabneef galiin maatii tokkoof waggaatti gara 1,083 ol ta'eef yoo inshuraansii hin qabaanne Medicare Levy dabalataa ni kaffalu. Kanaaf namoonni akka qabaatan jajjabeeffamu. Marsariitiin damee fayyaa odeeffannoo waa'ee galii fi gibiraa irratti ibsee jira. Wanti sadaffaan kaffaltii umurii guutuudha. Yoo waggaa 30 ol taatan inshuraansii fayyaa dhuunfaa jalqabaa fi xiqqoo ishee kaffaltii ol kaasanii isin kaffalchiisu. Kuni haalaan akka namoonni yeroo jalqabaaf waggaa 85 egaa dhibee fayyaa garaagaraa qabaataniin booda inshuraansii fayyaa seenuun nama waggaa 25 waliin walqixa kafalan dhaabuuf jecha. Akkasumas ba'aan baasii guddaa gara dargaggootaatti akka hin dabarre ittisuuf. Kanaaf yoo waggaa 30 ol taatan reef jalqabaa fi inshuraansii fayyaa dhuunfaa seentu ta'e haga tokko kan waggoota gara fuulduraa kaffaluu qabdu. Akka kanaan miseensummaa keessan walitti fuftanii yoo waggaa 10 itti fuftan kaffaltiin keessan gabbuu adeema. Yeroo baay'ee jecha kaffaltii bakka duwwaa yookaan gap payment yookiin baasii kiisha keessaa ba'u jedhu ni dhageessu ta'a. Kun garaagartummaa baasii tajaajila fayyaa keessanii fi inshuraansiin keessan hagam deebisee isni kaffala isa jedhu gidduudha jedha Dr. Moy. Yoo tajaajila fayyaa ogeessa fayyaa keessaniin yookiin ogeeyyii addaa yookiin ammoo mana yaalaan isiniif kenname yoo dhumallee inshuraansii fayyaa dhuunfaa qabaattan haala kana keessatti meedikeerii yookaan inshuraansiin fayyaa dhuunfaa keessan bakka isin tajaajila keessaniif kaffaltan deebisee isiniif kaffala. Ogeessi fayyaa yookaan ogeessichi qarshii kanaa ol isin kaffalchiisuu danda'a. Gidduu sana kan jiru gaap jedhama. Akkasumas sababni isaan akkas godhaniif yeroon darbaa deemurraa meedikeeriin fakkeenyaaf qaala'insa jireenyaa waliin wal simeen jiru. Tajaajila mana yaalaa mootummaatti yoo fudhatte gaappi wanti jedhu kun hin jiru. haa ta'u malee kaffaltiin dabalataa si dhaqqaba. Yoo mana yaalaa mootummaatti tajaajilamte akkuma nama mana yaalaa dhuunfaatti tajaajilametti kaffaltiin sitti ergama. Yoo fakkeenyaaf mana yaalaa mootummaatti akka dhukkubsataa dhuunfaatti seente baasii dabalataa kaffalta. Sababni isaa inshuraansii dhuunfaa keerraa waan deeffattuufi. Dhaabbanni maallaqa fayyaa dhuunfaa hedduutu jiran. Tiim Bernet akka jedhutti inshuraansii fayyaa kamtuu baasii kee cufa, kamtu siif sirriidha kan jedhuufi isaan maal dhiyeessu ati immoo maal barbaadda kan jedhu wal madaaluun filachuudha jedha.
Unfortunately, there's no quick way to do it. The best thing to do.
Akka carraa ta'ee karaan saffisaan itti hojjetamu hin jiru. Wanti hundarra gaariin odeeffannoo xiqqoo argachuuf yaaluun imaammanni jiran maal akkati argachuu dandeessu si akeeka kan jedhu achii booda wal bira qabiiti ilaali. Booda akkuma yeroon darbaa deemuun wanta ati barbaaddus ni jijjiirama. Imaammata tokko ilaaltee sanarratti hundooftee yoo inshuraansii kee murteeffatte waggaa tokko yookaan lama booda irra deebii ilaali. Tarii gatii irra caalaa ati argachuu maltu jiraachuu ni mala. Kaffaltiin sadarkaa baasiin sun siif kafalamuu irratti hundaa'a. Akkasumas ofuma keef moo maatii kees akka dabalatu barbaadda isa jedhutu ilaalama. Egaa filannoowwan jiran marsariitii mootummaa irra deemuun privatehealth.gov.au yookiin kan marsaa gatii wal bira qabuun isin agarsiisu kanneen akka choice, finder.com.au fi comparethemarkets.com.au jedhu ilaaluu dandeessu.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS